A oralidade no folclore. Imagina que alguén, hai moitos anos, escoita unha melodía sempre na casa que lle queda arquivada na memoria, sen partitura, sen grabación. Así chegou a Tanola Mazurca de Bretoña, unha peza que hoxe segue viva grazas ás persoas que a tocaron, ensinaron e conservaron na súa memoria, e se transmitiu a outra xeración grazas á oralidade. Unha desas persoas é Daniel Méndez Coroas, coñecido como Daniel do Roxo, aiteiro de Bretoña, 1923-2018. Comezou a tocar despois da morte do seu irmán. Tamén traballaba a madeira como zoqueiro. Coas súas mans construía zocos e tamén gaitas. Música e oficio xuntos.